Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju do 14:30 sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre kao i obično, vesti dana. Pentagon nejasne okolnosti pogibije srpskih državljana. Zoran Đorđević predložen za ministra odbrane. Mogherini, intervencije Evropske unije u Libiji samo uz poziv vlade. Rusija najavila nastavak operacije u Siriji. Jeb Bush se povukao iz izborne trke. A u nastavku emisije poslušajte i Dušana Simeonovića, bivšeg ambasadora u Libiji, koji kaže da je povodom pogibije dvoje službenika srpske ambasade u toj zemlji glavno pitanje na koje još nije dobijen odgovor sledeće.
Postavlja se pitanje zašto ambasadar nije ranije zatvorena.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakvi su rezultati Vučićeve borbe protiv korupcije. Evo što o tome kažu sagovornice Mosta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.
Za mene njegova borba protiv korupcije apsolutno samo deklarativna i rezultata nema. Ono što ima samo su predstave, afere i filmski zapleti, ništa drugo.
Ja mogu da govorim samo iz perspektive agencije i vidim pomake, naročito u oblasti rešavanja sukoba interesa i prijave imovine funkcionera. Prijavljuju sve redovnije svoju imovinu, sve ozbiljnije se odnose prema tim obavezama.
Most i druge teme u nastavku emisije. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je zvanično potvrđeno da su dvoje srpskih državljana Slađana Stanković i Jovica Stepić ubijeni u libijskom gradu Sabrati u vazdušnom udaru američkih snaga koje su bombardovale položaje islamista i drugih bliskih islamskoj državi.
Upravo potvrđena je i zvanična vest da su dvoje srpskih državljana, dvoje radnika ambasade Republike Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni u libijskom gradu Sabrati.
A predstavnik za štampu američkog Pentagona Peter Cook izjavio je da su okolnosti u kojima je poginulo dvoje srpskih državljana u Libiji nejasne. Rekao je da u ovom trenutku oni nemaju informacije da je njihova smrt rezultat udara koji su izvele američke snage, ali da, iako okolnosti ostaju nejasne, upućuju najdublje saučešće vladi Srbije i porodicama ubijenih, dodaju da će podeliti sve informacije koje mogu sa vladom Srbije. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović izjavio je da i žrtve i država zaslužuju konkretni odgovor povodom tragedije koja se dogodila u Libiji i izrazio očekivanje da će Sjedinjene države Srbije takav odgovor dostaviti.
Verujem da će, znači, oni koji su odabrali cilj, doneli odluku o bombardovanju cilja, sa svojim službama utvrditi sve okolnosti, da li je imalo bilo kakvi saznanja ili indicija da se u tom kampu koji je bombardovan, osim pripadnika ove islamske države i ove grupe koja je bila locirana, nalazilo još neko.
Za novog ministra odbrane premijer Srbije Aleksandar Vučić predložio je dosadašnjeg državnog sekretara u tom ministarstvu Zorana Đorđevića. On će obavljati funkciju do formiranja nove vlade koja će uslediti po okončanju vanrednih parlamentarnih izbora. Evropa će intervenisati u ratom razorenoj Libiji protiv džihadista takozvane islamske države samo ako dobije zvanični zahtev od međunarodno priznate libijske vlade, izjavila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Rusija je obećala da će nastaviti podršku vladinim snagama u Siriji u borbi protiv, kako su rekli, terorizma, u trenutku kada ključna opoziciona grupa poručuje da će podržati predloženo primirje samo ako pristalice režima obustave vatru. A sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je spreman za prekid vatre pod uslovom da, kako se izrazio, teroristi ne iskoriste zatišje u borbama u svoju korist, kao i da države koje podržavaju pobunjenike obustave podršku koju im pružaju. Kampanja za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji ima 15% prednosti u odnosu na protivnike te ideje, pokazuje posljednje istraživanje britanskog javnog mnenja. Premijer David Cameron najavio je da će se referendum o ostanku Britanije u Evropskoj uniji održati 23. juna i rekao da njegov kabinet ima saglasnost da na referendumu podrži ostanak Britanije u reformisanoj Evropskoj uniji.
The choice is in your hands. Izbor je u vašim rukama, ali moja preporuka je jasna. Verujem da će Britanija biti sigurnija, snažnija i bolja u reformisanoj Evropskoj uniji.
Na unutarstranačkim izborima u Nevadi, kandidat demokrata Hillary Clinton odnela je tesnu pobedu nad Berniem Sandersom. Donald Trump je u Južnoj Karolini osvojio najviše glasova među republikanskim kandidatima, a bivši guverner Floride Jeb Bush povukao se iz izborne trke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku kratak intervju sa Dušanom Simeonovićem, bivšim ambasadorom Srbije u Libiji, koji nakon pogibije dvoje srpskih službenika u toj zemlji, kaže da osnovno pitanje koje se postavlja, a da na koje nije odgovoreno, jeste sledeće.
Postavlja se pitanje zašto ambasada nije ranije zatvorena. Ona je trebalo, po mome mišljenju, da bude zatvorena iz dva razloga. Iz političkog i iz bezbednostnog. Iz političkog zato što takozvana vlada u Tripoliju nije međunarodno priznata. Mi nemamo predstavnika u Tobruku kod druge vlade koja je međunarodno priznata. A mi navodno pratimo i stavu Evropske unije i uglavnom Zapada, a ova vlada sa te strane priznata nije. Znači, sa političkog aspekta, sa bezbednostnog je više nego jasno da su svi naši ljudi tamo životno ugroženi. I povlačenje i zatvaranje ambasade, pored ovog što je vlada apelovala ili već uputila poziv ili sugerisala kako hoćete našim građanima da napuste Libiju, zatvaranje ambasade ili bar snizavanje njenog nivoa na obavljanje administrativnih konsularnih poslova, bilo bi jasan znak, indikacija da je se stvari ozbiljne i da bi građani trebalo da se povuku. Sada govoriti post factum o zatvaranju ambasade je implicitno priznavanje greške.
Na toj preskonferenciji kaže da Ministarstvo spoljnih poslova nije dalo nalog za putovanje tokom koga su u Libiji oteti srpski državljani.
Da, on je rekao...
Je uobičajena praksa.
Da je to nije uobičajena praksa, to je obavezna praksa. On je rekao to je uobičajeno. To nije uobičajeno, to je obavezno. U mirnodopskim uslovima, pazite, ne samo u Libiji, u mirnodopskim uslovima, bilo gde u svetu, ambasador ne sme i ne može da napusti radno mesto, čak i unutar zemlje, da ne traži saglasnost i Ministarstva spoljnih poslova. Da ne govorimo da napušta zemlju i da ne govorimo da napušta zemlju u ratnim uslovima. Znači, traži i to da je lično ministar saglasnost da ambasador može da napusti. Znači, to nije, on je rekao to je uobičajeno, to ne. To je obavezna. To je težak prekršaj u kojih to ambasador radi. Znači, nije to običaj, to je obaveza po našim pravilima u službi.
Šta su onda službenici ambasade u tom konvoju vozila koji je bio na putu prema Tunisu? Bili su na 45 km od Tripolija. Šta su oni tu tražili ako nisu imali nalog ministarstva za to putovanje?
To je ključno pitanje. Pored ovog očiglednog prekršaja da nije traženo saglasnost iz ministarstva, u mirnodopskim uslovima, ja sam dva mandata u Libiji bio ambasador. U mirnodopskim uslovima sam tamo bio. Napuštanje ambasadora kruga od 30 km od centra Tripolija obaveštava se Ministarstvo spoljnih poslova Libije da ambasador ide van tog kruga iz bezbednostnih razloga. To nije uradio, to sam vidio iz libijske štampe.
Da.
U ovim ratnim uslovima je takođe obaveza da se u regionu sabrate kroz koji su prolazili, prethodno obavese bezbednostne službe i njihov šef bezbednosti Abdul Hussein El Kreir je izjavio da to ambasada nije uradila. Jer da je to uradila, imala bi obezbeđenja pratnju kroz taj ceo region gde se svakodnevno dešavaju okršaj između milicija, između kriminalnih grupa, terorista, od kidnapera i tako dalje. Znači, niz propusta bezbednostnih je napravljeno za to.
I ko je odgovoran po vama za to? Ambasador ili ko?
Naravno, ambasador, ko bi drugi bio.
Jer dakle, ambasador prvo, Potežice, je li tako?
Ambasador, prvo što je meni neobjašnjivo da čovek rizikuje život svoje supruge i dece. On ih je kao pratio za Srbiju. A dva puta dnevno ide avion iz Tripolija za Tunis, gde mogu lepo ženu i decu da pošalje tamo bez nikakvih problema. Zašto je on išao ovim putem? To je velike znak pitanja, to će verovatno istraga dolje. Zašto je on dva službenika za svoje privatno putovanje vodio sa sobom? To je drugi veliki znak pitanja. I to je pitanje za Srbiju.
Ali ko je po vama sad posle svega ovoga pitanje koje upućuje na glavnu odgovornost, na odgovornost prvog prioriteta? Zašto nije zatvorena na vreme ambasada, slutim da naravno da ćete reći.
To bi se svakako izbjeglo da je zatvorena bila ambasada.
Čija odgovornost
je? I onda vidite jednu stvar. Ja sam također u novinama video da je BIA sugerisala, preporučila zatvaranje ambasade. A onda je ministar Dačić dobio objašnjenje da je on predložio ambasadoru da se vrati. Ja neću da upotrebljam pravi izraz. Šta mislim o tom izrazu predložio. Ministar ambasadoru naređuje, ajde da kažemo, određuje i naređuje idi, vrati se, dođi. Ambasador je obavezan da da preciznu, objektivnu, istinitu sliku o situaciji u zemlji. I to je sve. A u vladi, u ministarstvu se pravi analiza bezbednosne, političke i svake druge okolnosti da li je opravdano da jedna ambasada nastavlja da radi ili ne. Na osnovu procene ministarstva daje se predlog vladi da se ambasadar zatvori ili da nastavi da radi.
Kada je po vašem mišljenju bio posljednji trenutak da se ambasada u Tripoliju, ambasada Srbije u Tripoliju zatvori ili premesti, izmesti odatle?
U svakom slučaju pre ovoga, jer kad je cijela ta afera i cijela ta incident koji se pretvorio u tragičan događaj, onda se ne može zatvarati i povlačiti ambasador dok se stvar ne okonča. Jer onda bi to bilo, znate, ne bi bilo ni u kom pogledu, ni u političkom, ni u moralnom, ni u profesionalnom, da vi kad da sad povlačite ambasadora, onda a ovi ljudi su tamo uzapšeni. Kakav bi bio to znak vis-a-vis svih, ako se neko tamo trudi da ih oslobodi, i konačno kakav bi to bio znak vis-a-vis naših medija i naših ljudi i njihovih porodica i tako dalje. Prema tome, zatvaranje ambasade je moralo da bude mnogo pre toga, iz drugih razloga, iz razloga koje sam pomenuo, političkih i bezbednosnih.
Kada su druge zemlje, kada je gro drugih zemalja?
Da, od početka kad su počeli da ima 2 godine, pa svi su se povukli, danas sve zapadne zemlje su se povukle. I tamo vam je Turska, Katar i neke afričke zemlje.
Bio je to bivši srpski ambasador u Libiji, Dušan Simeonović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada Most Radija Slobodna Evropa, koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Babić, po vama, zašto do sada nije rešen jedan slučaj od 24 sporne privatizacije, čije rešavanje Evropska unija zatražila još pre 4 godine?
Nažalost, to su ti, da kažem, nedovoljni rezultati. Mi se i dalje suočavamo, i to je ogroman problem, sa dužinom trajanja i tužilačkih istraga i dužinom trajanja sudskih postupaka. Nemamo sudske epiloge, nemamo pravnosnažne sudske odluke u slučajevima naročito visoke korupcije, ali naše iskustvo u prethodnoj godini, govorim iz perspektive Agencije za borbu protiv korupcije, govori da su naši funkcioneri u mnogo većoj meri spremni da se odgovorno ponašaju prema obavezama koje proizlaze iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. To je nešto što mi smatramo svojim uspehom, to je nešto zbog čega mi postojimo. Naša uloga je preventivna. Nažalost, i dalje očigledno postoji nerazumevanje u javnosti u vezi sa našim nadležnostima i ovlašćenjima. Dakle, ono što mi možemo, to je da kada uočimo da je učinjeno neko krivično ili drugo kažnjivo delo, o tome obavestimo nadležne organe, i to je ono što mi po zakonu možemo da učinimo. Mi smo na neki način inicijator delovanja drugih organa. Ovakve institucije kao što je Agencija za borbu protiv korupcije i uopšte drugi nezavisni državni organi sa tom kontrolnom i nadzornom funkcijom treba da budu korektiv izvršne vlasti. Nažalost, kod nas se, i to je ono što ja uočavam sve više i više radeći ovaj posao, nezavisnost, pa rekla bih, pogrešno percipira, znate, kao po defaultu oponiranje svemu što dolazi od izvršne vlasti. Nije to nezavisnost. Nezavisnost podrazumeva da radimo po zakonu i po struci, nezavisno od bilo kojih uticaja. Znate, i agencija se u svom radu ponaša upravo na taj način, ne vodeći računa o političkoj pripadnosti, o nivou vlasti na kome se funkcioner nalazi. Dakle, samo se rukovodimo kriterijum poštovanja ili nepoštovanja zakona.
Rekli smo da sudski postupci jako mnogo traju. Evo, postupak koji je najviše pod lupom javnosti, to je ovo suđenje Miroslavu Miškoviću, čije hapšenje pre 3 godine neverovatno podiglo rejting Aleksandru Vučiću. Međutim, stiče se utisak da je premijer promenio odnos prema najbogatijem čoveku Srbije, koga je doskora nazivao tajkunom, govorio o Miškovićevom klanu i optuživao ga da vodi kampanju protiv njega. Nedavno je Vučićev najbliži saradnik, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, bio na prijemu kod Miškovića. Kako vi na to gledate, gospođo Milenović?
Pa za mene se to potpuno uklapa u priču o borbi protiv korupcije koju plasira vladajuća elita. Pre svega zato što i dalje duboko mislim da je ona deklarativna i da je to razlog zbog čega se ova 24 predmeta nisu završili. Pravosuđe u Srbiji je rastureno. Nije rastureno u proteklih godinu ili dve. Rasturalo se u proteklih više od 10 godina. Ali ono je rastureno i ono nije nezavisno. Pravosuđe nema ni nezavistan budžet. Sve zavisi od vladajuće strukture i pristojnosti vladajuće strukture na koji način će upotrebiti, odnosno zloupotrebiti pravosuđe. Pa i ovaj sada slučaj o kome sada govorimo isto to pokazuje. Postupci se ovde koriste za trgovinu uticajem i za trgovinu najrazličitijim stvarima, pa i političkim i partijskim potencijalom za eventualno sklapanje nekih koalicija. Tako da nema iskrene borbe. Ne može neko da bude kriv juče, a danas da bude prav bez bilo kakvog postupka. Dalje, ljudi a priori su krivi. Iako tek traje istraga, mi nemamo odnos prema tome da vrlo lepo izveštavamo, da mediji stručno izveštavaju, da sačekamo završetak postupka i da onda se odredimo prema tome. Sve su to afera za aferom, više zarad sticaja neke popularnosti nego zarad borbe protiv korupcije.
Gospođo Milenović, da li ovaj ceo razvoj situacije oko Miškovića pokazuje da je Mišković moćniji od Vučića?
Pa to samo pokazuje, odnosno ide u pravcu neke moje teze za koju ja opet mislim da oslikava scenu u Srbiji u proteklih više od 25 godina. To je da mi imamo tajkune koji zapravo stvaraju političke partije i drže ih apsolutno vezanim, a da onda političke partije kada dođu i postanu vladajuća elita stvaraju svoje male tajkunčiće koji traju privremeno koliko traje i njihova vladavina.
Gospođo Babić, da li tajkuni imaju veliki uticaj na vlast u Srbiji?
Ja to ne mogu da kažem. Na to pitanje ne mogu da dam relevantan odgovor. To je možda pravi sagovornik gospođe Miroslava koja je ekonomski forenzičar. Ja prosto na to pitanje ne mogu da dam odgovor. To se ne bavim time, kako bih vam rekla, u svom radu.
Gospođo...
Mi se bavimo funkcionerima, mi se bavimo političkim strankama, to je to čime se agencija bavi.
Gospođo Babić, rekli ste da se bavite političkim strankama. Da li se bavite i finansiranjem političkih stranaka? Recimo, da li možete da otkrijete na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Tako je, agencija se bavi kontrolom finansiranja političkih stranaka, dakle i njihovog redovnog rada i troškova izbornih kampanja i kontrolišemo priloge političkim strankama. Agencija nije svemoćna, opet ću ponoviti, dakle onda kada vidimo sumnju i kada iscrpimo sva svoja ovlašćenja, onda ono što preostaje to je da se obratimo nadležnim javnim tužilaštima. Samo oni mogu u sklopu svojih ovlašćenja, to su istražna ovlašćenja, ozbiljne istražna ovlašćenja, mi možemo sproditi takozvanu administrativnu istragu. Mi nemamo ni policijska, ni istražna ovlašćenja, da bismo mogli utvrđivati to.
A dobro, da li ste u vašim istraživanjima, da li ste otkrili neke kanale na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ne, nismo. Za sada takvu sumnju, da bih mogla odgovorno da tvrdim da tajkuni stoje iza neke političke stranke, nismo otkrili.
Gospođo Milenović, da li je savet uspeo da otkrije neke kanale na koje način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ja moram samo da napomenem da jedan od znakova koji može da ukaže da ta veza je vrlo jaka i vrlo direktna je upravo i nebavljenje ovih predmetima 24 Saveta za borbu protiv korupcije. Jer ako uzmemo da u ta 24 predmeta nema vladajuće elite, da su se desili u nečije drugo vreme, da su se desili pod vodstvom nekih drugih političkih partija, onda je odista čudno da efikasna istraga ne može da se završi, da tužilaštvo nije sposobno da se izbori sa političkim pritiscima i da se to jedan put za naveko okonča. Međutim, upravo to nedelanje pokazuje zapravo kolika je moć i kolika je u stvari ta veza između tajkuna i političkih partija. Mi smo skrenuli pažnju na nešto drugo što je isto vrlo, vrlo važno, a to je da se javnim novcem finansiraju političke partije i to posredno preko određenih marketinških agencija i preko određenih fingiranih poslova po pitanju oglašavanja, donatorstava, sponzorstava, i o tome smo posljednja dva izveštaja i napisali. To je isto jednako opasno, jer i ovi tajkuni o kojima mi pričamo, oni ne rade na Marsu, oni rade ovde. Oni dobijaju ovde javne poslove, oni ovde dobijaju tendere, oni ovde dobijaju jako profitabilne poslove, jako dobra zemljišta kojima se menja namena preko noći i tako dalje. Oni rade ovde uz pomoć vladajuće političke elite. I onda joj naravno i vraćaju ono što dobiju od nje. Faktički naplaćuju kasnije ono što su uložili u te političke partije. A po svedočenju jednoga od njih plaćaju svima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Sagovornice su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Babić, šta je sa slučajem gradonačelnika Beograda Siniše Malog, za koga je najprije otkriveno da je navodno kupio 23 luksuzna apartmana u Bugarskoj, a zatim da je navodno povezan sa 4 offshore kompanije? Koliko znam, vaša agencija je istraživala njegov slučaj.
Tako je, istraživala i istražuje još uvek. Taj postupak traje nešto duže, zato što je neophodno da sarađujemo sa nadležnim državnim organima Republike Bugarske. Potpuno je razumljivo da je javno zainteresovana za to da što pre dobije rezultat, ali agencija kao državni organ, dok ne bude raspolagala svim dokazima koji su značaj za odluku, o tome neće obaveštavati javnost. Dakle, radimo intenzivno na tim postupcima. Jedan je postupak koji se tiče toga da li je funkcioner Siniša Mali povredio pravila o sukobu interesa, a drugi postupak je vanredna kontrola njegove imovine i prihoda. Ja ću samo podsjetiti da je agencija u 2014. godini već kontrolisala njegovu imovinu i prihode i o utvrđenim nesaglasnostima obavestila nadležno javno tužilaštvo i poresku upravu.
A šta ste utvrdili za 2014?
To su podaci koji nisu dostupni javnosti. Obavestili smo poresku upravu, poreska uprava mogla je izvršiti unakrsnu procenu njegove imovine i prihoda i možda bismo već imali nekakve rezultate.
Ali vi niste dobili nikakvo obaveštenje o tome šta je urađeno povodom vašeg izveštaja, je li tako?
Ne, nismo dobili obaveštenje o tome da je urađena unakrsna procena. I ja zaista nemam saznanja, možda se ona upravo i radi.
Gospođo Milenović, da li se Savet za borbu protiv korupcije bavio slučajem Siniše Malog?
Mi se nismo bavili, mi smo se bavili raznim slučajevima u kojima je on učestvovao, ovim posljednjim offshore fenomenom i Bugarskom se nismo bavili. Mi smo se bavili privatizacijom Beopetrola i o tome postoji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Bavili smo se isto tako i davanjem sredstava Fonda za razvoj, gde je isto bio on pomenut. Tako da to su dva izveštaja u kojima ima pomena o njemu kada govorimo o njemu.
Gospođo Milenović, da li prepisivanje doktorskih teza, zašto su pojedini naučnici optužili ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, spada u koruptivne radnje ili su to nekakvi etički prekršaji?
Ja prosto ne mogu da odgovorim na to pitanje zato što mi se cijela ta situacija gadi, zato što u normalnoj zemlji mi o tim ljudima ne bi pričali. Tako da ja stvarno ne mogu da pričam o tome. Mi smo izgubili iz rečnika šta je moral, šta je čast, šta je poštenje. Mi smo napravili poželjnim korupciju. To je jednostavno nenormalno, to je virtualna stvarnost. Da mi imamo ministra i gradonačelnika koji imaju problema sa određenim prepisivanjem. Mislim, grozno mi je da o tome govorim.
Gospođo Babić, evo da čujem i vaše mišljenje, da li prepisivanje doktorskih teza spada u etičke prekršaje ili je to koruptivna radnja?
Pa spadaju i jedno i u drugo.
Gospođo Babić, glavna otkrića su u posljednje vreme o korupciji funkcionera dolazila sa sajtova koje zovemo uzbunjivači ili zviždači. Kako se po vama javnost i vlast odnosi prema njima? Da li su oni zaštićeni?
Dobili smo novi zakon o zaštiti od zbunjivača. Ja moram da priznam da nisam upoznata sa efektima njegove primjene u praksi. Javnosti je poznato da se agencija 3-4 godine bavila zaštitom uzbunjivača i mi smo zaista u tom poslu imali velikog uspeha. Od stotina uzbunjivača svega u jednom ili dva slučaja nismo uspeli da zaštitimo te ljude. Oni su izuzetno moćno sredstvo u borbi protiv korupcije i ja se nadam da naša država, evo i usvajanjem ovog zakona, ima u vidu i nadam se da će u tom smislu stvari vremenom teći sve bolje i bolje.
Gospođo Milenović, po vama, kakav je odnos vlasti prema uzbunjivačima?
Katastrofalan. Ja ne bih voljela da budem u koži niti jednog. Ja moram reći samo o jednom predmetu koji ima sudski epilog, pa možemo da govorimo o njemu, o uzbunjivaču iz preduzeća koji je video da se naplata putarine ne obavlja na način na koji je potreban. On je izgubio posao, satanizovanje, a da je sudija kada je donosio presudu, da je saopšteno da je jasno da je 30% odlazilo u Beograd onome koje je naložio, ali da sud nije uspeo da dokaže ko je. Ja nemam tu šta da dodam.
I na kraju, gospođo Babić, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Kad bi korupcija mogla da se izmeri, onda bi mogla da bude i eliminisana, verovatno. To je rekao čuveni profesor Vito Tanci, koga mi svi koji se bavimo borbom korupcije znamo i često citiramo. Dakle, to zahteva jedno vrlo, vrlo opsežno istraživanje. Ja mogu da govorim samo iz perspektive agencije i to sam rekla kako mi vidimo stvari. Građani to, nažalost, ne vide. Ja mogu da kažem da sam zadovoljna zato što vidim pomak i u onome što mi radimo i zbog čega mi postojimo. Hoću da kažem, ne znam da li sam to rekla, nije postojanje agencije uvedeno da bismo mi kao preventivna institucija izricali, ne znam, na stotine i stotine mera, podnosili na stotine krivičnih prijava, zahtev za pokretanje prekršajnih postupaka. Ne, mi postojimo da toga ne bi bilo, da bismo to sprečili. I u tom smislu hoću da kažem, vidim pomake, naročito u oblasti rešavanja sukoba interesa i prijave imovine funkcionera. Ti postupci se iz godine u godinu smanjuju. Mi vidimo da funkcioneri sve više poznaju svoje obaveze prema zakonu o agenciji i ispunjavaju ih. Traže mišljenja, traže saglasnosti, prijavljuju sve redovnije svoju imovinu, sve ozbiljnije se odnose prema tim obavezama. To je nešto što govorim iz iskustva agencije, jer samo iz te perspektive, ponavljam, mogu da govorim.
Gospođo Milenović, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Za mene je vrlo kratak odgovor ne. Uspeo je da oteža rad nezavisnih institucija, da ih dodatno uruši. Uspeo je da pravosuđe dodatno rasturi. Za mene je njegova borba protiv korupcije apsolutno samo deklarativna i rezultata nema. Ono što ima samo su predstave, afere i filmski zapleti. Ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Malim.
Hvala, gospođo Babić.
Nema na čemu.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Kerry i Lavrov dogovorili preliminarni prekid vatre u Libiji. Pentagon nejasne okolnosti pogibije srpskih državljana. Zoran Đorđević predložen za ministra odbrane. Mogherini, intervencija Evropske unije u Libiji samo uz poziv vlade. Jeb Bush se povukao iz izborne trke. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.